Jurnal Militar, Radio România Iași.
15:30, bună ziua doamnelor, domnilor, vă spunem de aici din studioul Radio România Iași. Sunt Andrei Vicol și alături de Violeta Pascu și Sergiu Căpățână în regia tehnică, vă invităm să rămâneți alături de noi la o nouă ediție Jurnal Militar, o producție a Trustului de Presă al Ministerului Apărării Naționale. Înainte de a începe, urăm la mulți ani Poliției Române la moment aniversar și misiuni ușoare tuturor celor care își desfășoară activitatea în această structură. Suntem în direct până aproape de ora 16, cu rubricele deja cunoscute de actualitate militară, subiectul săptămânii și informațiile de la militarii români aflați în misiuni în afara țării. Către final vorbim și despre cum decurg lucrurile la cel mai mare exercițiu din acest an, al Forțelor Navale Române Sea Shield 2023. Vă invit să începem ediția de astăzi cu cele mai noi informații din domeniul apărării, în rubrica de actualitate militară, semnată astăzi de Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Șapte dintre cele 30 de state membre ale NATO au atins ținta privind cheltuielile militare în anul 2022, a anunțat secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg. Potrivit raportului anual al NATO, Statele Unite ale Americii au alocat pentru apărare 3,46% din produsul intern brut, iar alte șapte țări au depășit pragul de 2%, Marea Britanie, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia și Grecia. Conform aceleiași surse, anul trecut România a alocat pentru apărare 1,75% din PIB. La summitul din Țara Galilor din septembrie 2014, liderii statelor NATO au convenit ca în termen de 10 ani țările membre ale Alianței să atingă obiectivul alocării a 2% din PIB pentru bugetul apărării. Decizia venea ca o reacție la ceea ce fusese percepută drept o deteriorare a situației de securitate în Europa la câteva luni după anexarea peninsulei Crimeea de către Rusia. La un an de la invazia rusă în Ucraina, țările NATO au lansat în urmă cu câteva săptămâni discuții despre modul de adaptare a țintei cheltuielilor militare. O decizie este așteptată la summitul de la Vilnius din luna iulie, iar Jens Stoltenberg a declarat că vede procentul de 2% din PIB ca pe un nivel minim, nu ca pe un plafon. Ministrul Apărării Naționale, Angel Tâlvăr, s-a întâlnit la Chișinău cu omologul moldovean Anatolie Nosatăi, cu care a discutat despre intensificarea cooperării în domeniul militar. România susține Republica Moldova în parcursul pro-european și încurajează participarea la proiectele subsumate inițiativei regionale, procesul reuniunilor miniștrilor apărării din Europa de Sud-Est, format în care țara noastră va exercita președinția începând cu a doua jumătate a acestui an. Ministrul Tâlvăr a dat asigurări că România va susține creșterea fondurilor alocate Moldovei prin Facilitatea Europeană pentru Pace. Partea română a apreciat demersurile guvernului de la Chișinău de a contribui la misiunile de menținere a păcii sub egida Organizației Națiunilor Unite și Uniunii Europene. Iar șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, s-a aflat în Italia la invitația omologului său, amiralul Giuseppe Cavo Dragone. Cei doi oficiali militari au analizat situația regională de securitate și au discutat despre dezvoltarea capabilităților de apărare prin intermediul mecanismului de cooperare structurată permanentă al Uniunii Europene, precum și despre implementarea măsurilor NATO destinate întăririi posturii de descurajare și apărare pe flancul estic aliat. Departamentul de stat american a aprobat vânzarea către România a unui număr suplimentar de 95 de vehicule tactice ușoare JLTV și a unor echipamente aferente. Țara noastră solicitase anterior 34 de astfel de mașini de luptă cu opțiune de achiziționare a până la 129 de unități în valoare totală de $104 milioane. Cu această ultimă comandă, Ministerul Apărării Naționale acoperă întreaga valoare a contractului. Într-un comunicat al Agenției Americane pentru Cooperare în domeniul apărării și securității sunt precizate și câteva dintre dotările blindatelor care vor ajunge la militarii români, kituri radio și GPS-uri avansate de uz militar și turele cu performanțe îmbunătățite. Blindatele JLTV vor înlocui mai vechile Humvee, care sunt considerate acum depășite din punct de vedere al protecției asigurate militarilor. Din 2015 și până în prezent, compania producătoare Oshkosh Defense a livrat în jur de 20.000 de astfel de vehicule către Pentagon sau țările aliate. Grupul de luptă NATO din România a fost completat cu un detașament de militari din Luxemburg. Ceremonia de integrare a noii structuri a avut loc în Centrul Național de Instruire Întrunită de la Cincu. Militarii luxemburghezi vor forma un pluton de recunoaștere care va face parte pe timpul misiunii din compania olandeză a grupului de luptă. Detașamentul este dislocat în țara noastră pentru o perioadă de 28 de luni. Alianța Nord-Atlantică a constituit grupul de luptă din țara noastră în luna mai a anului trecut, sub comanda Franței, prin transformarea elementelor multinaționale aliate din cadrul Forței de Răspuns a NATO. Statele Unite ale Americii au inaugurat prima bază militară permanentă în Polonia. Este pentru prima dată când se face excepție de la principiul prezenței militare pe bază rotațională în flancul estic european. Baza militară din Poznan a devenit a 8-a bază permanentă din Europa a Statelor Unite și va fi responsabilă de coordonarea sprijinului pentru forțele americane dislocate în Polonia și pe flancul estic al NATO. Prezența militară americană permanentă în această țară este apreciată în mod deosebit, mai ales din cauza situației actuale din Europa, a declarat ministrul apărării polonez Marius Blaszczak. Peste 10.000 de soldați americani sunt staționați în prezent în Polonia.
Mulțumim, Adrian Gâtman. Continuăm cu subiectul săptămânii, unde facem o analiză la 20 de ani de la începerea războiului din Irak, dar și ce a însemnat pentru Armata României participarea la această misiune. Invitatul de astăzi este generalul locotenent în rezervă Cătălin Tomescu, ultimul senior național reprezentativ al României în acest teatru de operații, într-un interviu realizat de Cristian Dumitrașcu.
Subiectul săptămânii.
20 de ani, asta se întâmpla în 2003.
Da.
Dumneavoastră erați în mijlocul unei cariere extraordinare încă de pe atunci, planificator.
În 2003 am fost mutat din comandant al batalionului 341 Sibiric de la Topraisar. La 1 martie am fost chemat la vremea respectivă la Jean-Luc Bădălan și mi-a spus că am nevoie la Foșan să construim o brigadă care urmează să fie certificată NATO. Și atunci am fost mutat la Foșan, șef de stat major. Odată cu numirea mea a început rotirea batalioanelor din brigada 282 infanterie mecanizată la vremea respectivă, actuală brigadă blindată, în Afganistan și în Irak. Le-am rotit pe toate cele trei, la un moment dat ulterior au rămas doar două în misiunile din ambele teatre de operații. În Irak am fost în 2009, eram deja general să operaționeze brigada.
Pentru că ați fost ultimul general prezent în misiunea din Irak, puteți să faceți o comparație între retragerea din Afganistan de acum câțiva ani și retragerea din Irak?
În primul rând, la nivel mare. Misiunea din Afganistan a fost o misiune NATO, misiunea din Irak a fost o misiune de coaliție condusă de Statele Unite. Ca nivel de participare, în Irak noi nu am depășit batalion de infanterie, cu diferite misiuni, în funcție de perioada războiului, structuri de informații intel, cu tot ceea ce înseamnă treaba asta, și ofițeri de stat major. În Afganistan, să nu uităm că s-a ajuns până la nivel brigadă. Participarea, am avut și zonă de operații, zona Zabul, pe o perioadă îndelungată.
Este clar că gradul de complexitate se poate compara între cele două misiuni.
Da, aici da.
Gradul de periculozitate?
La fel.
La fel.
Da, în funcție de perioade, în anumite perioade Afganistanul a fost mai sângeros, în alte perioade Irakul a fost mai sângeros, în funcție de ce făceau talibanii, ca să spunem așa, sau opozanții, cei care se opuneau forțelor NATO sau de coaliție pe teatrele de operații respective.
Ce a însemnat pentru dumneavoastră, ce a însemnat pentru militarii pe care i-ați rotit acolo, pentru formare, pentru carieră?
Prima dată militare, aș vrea să spun, și e bine de spus. Numai când ești într-un teatru real de operații, vezi la fața locului pe viu ce cerințe sunt, care e gradul de periculozitate, înveți procedurile de stat major, înveți modul de executare a misiunilor de o manieră în care să nu pierzi oameni, pentru că au fost și situații în care am fost atacați și așa mai departe. Prin urmare, cu certitudine din punct de vedere profesional, a adus un plus colosal. Pentru ofițerul de stat major, o misiune de 6 luni, care era minimum, în teatru de operații face cât un curs obișnuit de formare continuă.
Un curs de carieră.
Exact, da, obișnuit. Da. Luăm procedurile, toate în limbă engleză, toate după tipicul NATO și chiar dacă misiunea din Irak a fost de coaliție, dar cine conducea coaliția? Statele Unite.
Sigur.
Diferențele între procedurile Statelor Unite în teatrul ăla de operații și procedurile NATO erau infime. Prin urmare, nu se pune problema de dezvoltarea profesionalismului din punct de vedere procedură de stat major și aplicarea lor și lucru, și doi, dezvoltarea cunoștinței la limba engleză, pentru că erai obligat să cunoști limba. Dar în afară de asta, a adus un plus și din punct de vedere al cunoașterii și aplicării principiilor logisticii, de exemplu. Să nu uităm că noi, România, am fost în stare să ne rotim trupele la un moment dat cu propriile forțe, cu ceurile 130. Eu am fost cu ceul 130 și până în Angola în 1998. România și-a dovedit determinarea în a-și asuma misiunile în cadrul NATO sau de coaliție. Mă raliez și eu celor care au spus că poate că unul din elementele care au contribuit decisiv la invitarea României ca membră NATO în 2002 a fost faptul că România a acționat printre primele state în ambele teatre de operații. Cu toate că nu eram nici cei mai bogați, nu eram nici cei mai dotați și așa mai departe. Dar determinarea Ministerului Apărării și decidenților politici la vremea respectivă de a ne implica în misiunile organizației, contributor la securitate, nu numai ca beneficiar. Dacă am face o sumă a sacrificiului făcut și a banilor cheltuiți, cu certitudine a adus un plus în valoare și profesional și competență armatei române din toate punctele de vedere. Schimbările de armament, gândiți-vă, de echipamente de luptă. Nu uitați că le-am dus cu taburile. Ulterior, talibanii, când au văzut, au zis, astea rezistă? Da. Au pus plus la încărcătură, au străpuns taburile și ulterior i-au obligat pe americani să inventeze celebrile, absolut, să inventeze alte echipamente care să nu poată să fie distruse de tipul de exploziv improvizat folosit de talibani. Deci, pe scurt, un plus total.
Venind către efectele, pentru că tot ați spus despre faptul că suntem și contributori, efectele s-au văzut în zona de comandă, uitându-ne acum. Cum ar fi arătat armata română, comanda armatei, dacă n-ar fi fost aceste misiuni? Pentru că ne uităm și vedem că toți ofițerii de rang înalt și oamenii din funcțiile importante sunt trecuți prin teatrele de operații și prin Irak și prin Afganistan.
Ca să-i spun așa, n-ar fi un aspect fundamental, dar determinant sigur. Plusul se vedea între unul care a fost și unul care n-a fost, că nu mai trebuia să explici. Îl vedeai după voi cum vorbeai cu el. Îl vedea dacă te înțelege sau nu. Fac o paranteză, m-ați întrebat anterior plusul pentru mine. Pentru mine a fost colosal și eu am lucrat numai la asta. În 1994, odată cu promovarea la gradul de capitan, noi am intrat în statul major al forțelor terestre la serviciu operații unde am lucrat 6 ani. Acolo am făcut secția relații speciale, am construit-o în timp. Astea toate au mers odată cu pașii spre pregătirea armatei României în procesul de integrare cu NATO, realizarea interoperabilității, obiectivele forței. Pentru mine a avut un efect major datorită faptului că a trebuit să lucrez la concret cu ei, răspundeam de toate trupele românești, trupele coaliției.
Erați și înainte și sunteți și acum după trecerea în rezervă și îmi închipui o scenă. Mergeți, nu știu, la piață și oamenii vă știu. Și dacă ar fi fost cineva care v-ar fi spus, bun domnul general, italienii au plecat înainte, au fost voci care i-au lăudat, noi am rămas, după cum ați spus, între ultimii trei. A fost vorba despre onestitate, despre curaj, despre asumare sau despre o slăbiciune a noastră în relația cu aliații?
Probabil a fost și o combinație între o cerință a Statelor Unite, care ei conduceau misiunea, dar e și o asumare a noastră. Păi dacă am început cu tine la drum și e nevoie de mine, mi se pare corect să merg până la capăt.
Deci ați merge pe onestitate mai mult decât pe slăbiciune, precum am enumerat.
Absolut.
Mai
și asumare.
Și asumare.
Asta e unul. Și doi, oferta a fost făcută la mult mai multe țări. Statul irachian la vremea respectivă, conducerea irachiană a aprobat numai 4. Statele Unite i-au negociat un an și rămânerea trupelor până în anul 2009. De coaliție mă refer. După Statele Unite au aprobat Marea Britanie, România, Estonia și El Salvador. Comandul era odierno, iar comandul corpului de manevră, cine credeți că era? Domnul Lloyd Austin, actualul șef al Pentagonului.
Corect.
Mi-a fost șef. Și foarte onorat de altfel de treaba asta. El Salvador, pe 24 ianuarie, șeful statului, n-a ajuns la un acord cu irachienii privind semnarea unor documente și el a spus, mă retrag, iar Estonia s-a retras pe 5 februarie. Vă spun, nu pot să uit ziua, pentru că e ziua mea 5 februarie. Și chiar am avut onoarea să fiu decorat de ministrul apărării prezent la activitate în Bagdad, să fiu decorat de Estonia pentru modul în care am sprijinit delegatul estonian de a face un memorandum tehnic cu irachienii. Proia că irachienii nu au acceptat și cu noi au fost destul de grei. Care era problema? În Irak încă era valabilă pedeapsa cu moartea. Și statul nostru, de la șeful statului pe vremea respectivă, era domnul Băsescu și a zis, domnule, nu semnăm așa ceva până nu trebuie să ne respecte o cerință care intra în procedura de force protection, protecția forței. Și cerința care era, în cazul în care un militar român, este posibil orice în teatru, face o faptă care potrivit reglementării internaționale și pe teritoriul irachian, face o faptă reprobabilă care trebuie pedepsită conform legii, să fie predat ori trupelor românești, ori trupelor americane pentru a fi judecat după pe legile. Problema respectivă, dar după legile respectând legile internaționale și așa mai departe. La noi, până la urmă, s-a acceptat, dar la țările astea două nu.
Da, interesant.
Astea ar fi unul din motivele care cred eu că i-a făcut pe șefii celor două state mai mici, ca și contribuție, să spună, domnule, noi până aici am stat. În schimb, noi, România, am reușit să semnăm acest tratat, acest memorandum. Ulterior am semnat și eu acordul tehnic în luna martie și ulterior am muncit, în afară de munca efectivă în cadrul comandamentului și în coordonarea trupelor române, am pregătit readucerea trupelor românești în țară, care trebuia să încheie până la 1 septembrie.
Domnule general, de-abia aștept să ne vedem și următoarea dată aici la radio și la podcastul Jurnal Militar. Subiectul săptămânii acesta a fost. Vă mulțumesc și vă mai așteptăm la radio.
Și eu vă mulțumesc să avem o primăvară frumoasă și să sperăm să ne revenim din toate punctele de vedere.
Vă mulțumesc!
Mulțumim, Cristian Dumitrașcu. Jurnalul Militar continuă la Radio România Iași. Teodora Mazere și Violeta Proșa ne aduc veștile de la militarii români care își desfășoară activitatea în afara țării, imediat după semnal.
Misiuni internaționale.
Comandamentul Central al Statelor Unite ale Americii, una dintre cele mai mari coaliții militare din istoria SUA, conduce și facilitează activitățile și operațiile militare cu aliați și parteneri în vederea sporirii securității și stabilității regionale din zona de responsabilitate, care se întinde din nord-estul Africii, de-a lungul Orientului Mijlociu și până în sud-vestul Asiei. Printre operațiile de succes ale coaliției s-au numărat Operation Iraqi Freedom, Operation Enduring Freedom, Operation Resolute Support și Operation Inherent Resolve, acțiuni la care au participat și militarii români. Din Tampa, Florida, transmite colonelul Alexandru Cosac.
Prezența militarilor români la US&COM are o importanță ridicată în ceea ce privește reprezentarea națională și consolidarea relațiilor cu națiunile din coaliție. Cele 44 de națiuni partenere dislocate la Comandamentul Central oferă o oportunitate unică de a aduna într-un loc diferite idei, direcții de pregătire, culturi, abordări diferite, ceea ce am observat că asigură o contribuție atât în partea de planificare și în fundamentarea deciziilor sau coordonarea eficientă.
De pe continentul american ajungem în Țara Morilor de Vânt, mai precis în Olanda, unde militarii români, membri ai regimentului 74 Patriot, participă alături de 700 de militari ai Alianței Nord-Atlantice la exercițiul Joint Project Optic Windmill, ce vizează apărarea aeriană integrată. Prima parte a exercițiului a fost dedicată stabilirii unor conexiuni între națiunile participante în ceea ce privește rețeaua de lucru, urmând ca apoi toți militarii să se antreneze la sistemele de luptă. Pentru România este prima participare la acest exercițiu internațional organizat din 1996. Capitan Traian Brehui, comandantul detașamentului românesc, participant la exercițiul Joint Project Optic Windmill din Olanda.
În cadrul acestui exercițiu ne antrenăm operatorii simulat pentru dezvoltarea și testarea de strategii și concepte de apărare împotriva întregului spectru de amenințări aeriene. Aceste principii pe care noi le testăm și dezvoltăm aici se pot pune în practică până la 100% pe tehnica reală. Operatorul nu simte nicio diferență față de ce ar trebui să facă în fața sistemului, pentru că simulatoarele sunt identice cu ceea ce au în sistemul propriu-zis.
Rămânem tot în sfera exercițiilor internaționale, iar din Olanda facem un salt de 500 de kilometri est până în Germania, unde 1700 de militari din 18 țări, inclusiv România, acționează în cadrul exercițiului Dynamic Front. Participant la exercițiu, locotenent colonelul Constantin Apostol ne-a transmis faptul că acest exercițiu internațional contribuie în mod semnificativ la stabilitatea și securitatea regională prin îmbunătățirea capacității forțelor aliate de a acționa împreună în perioade de criză sau conflict. Ultimele vești din această săptămână vin de la colegii focșeneni, dislocați în cadrul grupului de luptă din Polonia. Pe ultima sută de metri a misiunii, activitățile decurg în același ritm alert. Se continuă antrenamentele alături de aliați, iar tehnica se pregătește în vederea predării către colegii din cadrul celei de a 13-a rotații. Zilele acestea, la invitația reprezentanților din Brigada 9 blindată poloneză, artileriștii antiaerieni români au organizat o expoziție statică a tehnicii de luptă din dotare. Cu detalii despre acest eveniment vine locotenent Cornelia Dumitru, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului de apărare antiaeriană Sky Guardians.
Militarii polonezi au fost foarte interesați de complexul antiaerian Gepard, iar noi ne-am bucurat să le putem răspunde la toate întrebările. Această expoziție a avut ca scop familiarizarea detașamentului polonez cu structura unui grup de luptă, ca parte a pregătirii pentru misiunea pe care o vor executa în cadrul grupului de luptă NATO din Letonia.
Spre final de ediție, vă mai spunem că în această perioadă se află în plină desfășurare Sea Shield 2023, cel mai mare exercițiu din acest an al Forțelor Navale Române. Aproximativ 3400 de militari din 13 state NATO și partenere desfășoară timp de 2 săptămâni antrenamente complexe pe apă, în aer și pe uscat. În exercițiu sunt implicate 10 de nave militare, avioane și elicoptere, embarcațiuni de intervenție, autospeciale și dispozitive mobile de lansare. La exercițiu participă și un detașament de militari din Batalionul 634 Infanterie de la Piatra Neamț. Despre cum decurg lucrurile acolo, vă invităm să ascultați în reportajul realizat de Olivia Bucioacă și Adrian Gâtman.
Sea Shield este un exercițiu multinațional și în același timp interinstituțional prin cooperarea cu celelalte structuri din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională. După ce ediția din 2022 a fost anulată din cauza tensiunilor din regiunea Mării Negre determinate de începerea războiului din Ucraina, organizatorii au adaptat scenariul exercițiului din acest an la noul context geopolitic. Sea Shield este cel mai complex eveniment de instruire din acest an al Forțelor Navale Române și este condus de Comandamentul Componentei Navale, ne-a declarat comandantul flotei contra-amiralul de flotilă Cornel Cojocaru.
Scopul acestui exercițiu este pentru a ne antrena forțele să fie interoperabile cu structurile naționale și cu NATO. După summitul de la Varșovia din 2016, Sea Shield este pe agenda NATO. Este cel mai mare exercițiu din Marea Neagră. Suntem la 7-a ediție. Noi suntem pregătiți pentru orice riscuri și amenințări. Suntem împreună cu partenerii și cu aliații noștri pentru a ne pregăti și pentru a răspunde tuturor provocărilor. Scenariul este fictiv, adecvat la riscurile și amenințările care sunt în Marea Neagră. Din 2015 până în prezent, scenariile au fost adaptate, iar noi ne-am pregătit așa cum vom lupta.
Flotila fluvială Mihail Cogălnicianu participă cu forțe și mijloace pe Dunăre, în Delta și în zona de litoral a Mării Negre. Potrivit scenariului, exercițiul se desfășoară simultan pe 3 secvențe de instruire. Am aflat de la contraamiralul de flotilă Marcel Neculae, comandantul flotilei fluviale.
Scenariul tactic pentru faza 1, respectiv apărare prin efort național, grupul de luptă fluvial în acțiuni de interzicere a incursiunilor navelor de luptă inamice, securizarea elementelor de infrastructură de zona de responsabilitate fluvial-maritimă concomitent cu asigurarea libertății de navigație pe sectorul maritim al fluviului, materializate prin executarea acestor exerciții de tragere cu muniție de manevră pe Ceneaga, Babadac și, în ultimul rând, în poligonul fluvial maritim Sfântul Gheorghe vor fi executate trageri de omologare pentru dotarea navelor de luptă cu muniții. Va mări potențialul combativ al grupului de luptă fluvial.
Pe mare, exercițiul a debutat cu o secvență de apărare a elementelor de infrastructură critică națională desfășurată în zona platformelor de foraj marin. Una dintre navele implicate a fost și fregata Regele Ferdinand, comandată de comandorul Victor Durea.
Pentru noi această săptămână a avut un element aparte, o secvență de exercițiu interinstituțional, când împreună cu alte structuri din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, am executat un exercițiu de apărare a infrastructurii critice naționale, în speță o platformă de foraj maritim. Exercițiu complex în care nu numai că ne antrenăm, dar ne și testăm capabilitățile. Putem stabili la finalul exercițiului în ce măsură putem îndeplini misiunile pentru care suntem destinați.
Una dintre etapele Sea Shield s-a desfășurat în Centrul Secundar de Instruire pentru Luptă Luptă Babadag, unde a avut loc un exercițiu tactic cu trageri de luptă executat de militari din regimentul 307 Infanterie Marină, Brigada Multinațională Sud-Est, Brigada 9 Mecanizată și Brigada 15 Mecanizată, alături de parteneri din Polonia și Republica Moldova. Detalii am obținut de la comandantul regimentului 307, colonelul Marius Gheorghescu.
Am desfășurat un exercițiu tactic cu compania de infanterie, practic un detașament de nivel companie întărit, în cadrul unui scenariu unic pentru neutralizarea unui desant aerian tactic debarcat al inamicului în zona lagunară Razem-Sinoe. Exercițiu important, destinat menținerii și chiar creșterii nivelului de instruire, mai ales că operăm într-un mediu întrunit, într-un mediu multinațional și în cadrul exercițiului fluvial Sea Shield vom opera și în mediu interinstituțional. Pentru această etapă a acțiunilor terestre, mă declar foarte mulțumit de acțiunea în teren, cu rezultatele foarte bune și chiar excelente obținute pe timpul exercițiului cu trageri de luptă.
Săptămâna viitoare este planificată în cadrul exercițiului o secvență de evacuare a persoanelor non-combatante. Sea Shield 2023 se va încheia pe data de 2 aprilie.
Stimați ascultători, ediția Jurnalului Militar a ajuns la final. Sunt Andrei Vicol și vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de noi. Mulțumesc și colegilor mei din regia tehnică, Violeta Pascu și Sergiu Căpățână. Nu uitați că ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook, Jurnal Militar Iași. Următoarea întâlnire, sâmbăta viitoare, de la aceeași oră, 15:30. Până atunci, vă dorim numai bine. Rămâneți alături de Radio România Iași.